Hello, Contessera Pageant fans. My name is Primo Sacramento, and you are watching the very first episode of Primo Tells Inspiring Stories.
I never expected it. Kaya, avoid negative energy. Na nasubaybayan ko rin yung Miss Universe noong 2010.
But before we begin, I want to give a shout out to all our subscribers for your continued support. And if you haven't done so yet, please like, share, and subscribe so we can bring more contents like this across the world. Our first guest here on the show is one of the most calmest pageant bloggers. I'm talking about the pageant chica himself. So please join me as we discover the ups and downs of my friend and mentor. Here on Primo tells the inspiring story of Andy Schaaf.
Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? And good afternoon from here sa North America, specifically po dito sa Canada. Good day po sa inyo, good morning sa Philippines, and good evening in Europe somewhere. At just a good day to you all.
Saan nga ba pinanganap at lumaki si Andy Schaaf? At kamusta naman ang kanyang childhood?
I was born and raised in sa Mindoro. Sa Mindoro ako lumaki, doon din ako pinanganak. And then yung life ko doon is very simple during that time. Naranasan ko yung uminom ka ng tubig through hose, maglaro ka sa labas, umakyat ng puno, ganyan. Typical 90s, 80s kid ako. Doon ako lumaki, and then yun na, maraming mga magandang what we call as memories din doon, at marami rin siyempre mga hindi kagandahan. So it's a mixed.
How was his life growing up as a kid in the province?
Ay, hindi ko makakalimutan, Primo, yung may ref kami na digas. Alam mo yun? Yeah, may ref namin digas, and then going to school na yung daanan mong kalsada is dirt. And then nakita ko yung progress nung bayan namin, masemento yung kalsada, nagkaroon ng mga, alam mo yun, mga tricycle, mga pedicab, ganyan. Hanggang sa umayos yung life, kumbaga. So yun yung nanimiss ko dati noon, yung maglalaro kami ng mga friends namin, naakit kami ng puno, kakain ng bayabas, mga ganun bagay.
What challenges has Andy Schaaf overcome?
Ano ba yung mga challenges nung time na yun? Siyempre, mga kaklase mo, mga siraulo, mga bully type, mga ganon. Yung tipong sasabihin sa'yo na, yung pagiging effeminate mo, sasabihin sa'yo na, ay, bakla ka, ganyan. Noong time na yun, hindi ko pa kasi alam kung ano yung bakla. So, yun yung time na yun na hindi ko maintindihan kung bakit ganon yung mga tawag sa akin. So, yun ang challenges para sa akin.
So, para hindi ka...
Pakilala yung sarili ko, and then bakit mo binabato ng mga ganun bagay pa, di ba?
So, hindi ka exposed sa culture ng pagiging gay?
No.
And
no.
Then, all of a sudden, binubuli ka na lang na, oh, ito.
Oo, nakikita ng mga tao. Ayun ang isang challenge sa akin, na parang hindi ko gusto. Hindi katanggap-tanggap sa sistema ko, kumbaga. Di ba?
Being isang gay kid sa... isang small town, I assume, small town, yeah. Yung Mindoro. How did you overcome it? Meron ka bang kinonsult, or did you tell your parents about it?
Wala. As in, just ano lang ako doon. Parang wala lang, tahimik lang ako pag sinatawag na ako ng ganun. Ano naman, ganun na lang ako, ano ba yun? Parang kasi nga, hindi ko nga alam kung ano yung mga bagay na yun during that time. And then pagka... pag hindi ko na siya kaya, di quiet na lang ako, bait-baita na lang, ganun.
But when was the time na inisip mo sa sarili mo na, okay, you know, I'll just move on from this bullying, and, you know, you accepted mo na yung sarili mo?
Ano na ako noon, natanggap ko siguro yung sarili ko na ganito ako, I was in college na.
Okay.
Nung nag-college na ako sa Manila, sa CEU kasi ako nag-graduate, pumasok. So doon na yun, hanggang ano yun, hanggang high school yun. Pero nung high school, na-realize ko na kung ano yung gay, yung bakla, ganyan. So sabi ko, maybe noong time na yun, hindi pa rin ako nagka-come out noon. Pero nagkakaroon na ako ng mga, alam mo yun, mga tipong feelings na ganun. Pero inaano ko siya, parang hinuhold ko siya. Kasi nga, hindi ako lumaki ng ganun eh. Parang ang kinalakhan ko is very, very Catholic family kasi kami.
Mm-hmm. Conservative, traditional.
Yeah. And then, kumbaga, pag sinabi sa yung hindi maganda yan, o hindi maganda yung halimbawa, yung pakikiapid, yung pagiging mading, ganyan, huwag ka magnanakaw, huwag ka magsisinungaling, yung mga ganun ba, mga simpleng bagay ba?
Mm-hmm.
So, hindi ako all out ng ganun. Against, hindi naman sa against, kundi parang ayoko maging ganun.
Wow.
Pero, mahirap yun kasi you're one of the LGBT community that time. Hindi ba nararamdaman mo na? Kaya ang hirap. Parang nagkaroon ako ng tawag dito, identity crisis.
Oh, wow. So, you mentioned na may identity crisis ka. Nagkaroon ka ba ng relationship sa opposite sex? Nagka-girlfriend ka ba?
High school ako, nagkaroon ako ng girlfriend. Ano yun eh? Kaso ano lang yun, parang napilitan. Alam mo yun, mga barka-barkada din kayo.
So, diba, may peer pressure.
Yes, peer pressure. And then, nabalitaan ko na si ganito si ganyan, may gusto sa akin. Eh, ako naman, sige, go. Ligaw-ligaw ko, no. Hanggang sa naging mag-girlfriend kami until college. Hindi ko na i-mention yung pangalan niya kasi dead man na.
Pero,
lang.
Nag-come out ka ba eventually sa kanya or?
No.
No, until now hindi. Or may communication pa kayo or wala na?
No, we don't.
Wala na, okay.
Kasi noong time na yun, primo, kumbaga yung pagiging malamya is accepted sa community and everybody knows kahit ganun ka, makakapag-asawa ka pa rin ng babae.
Oh, wow!
Yes, marami ako nakikita ganyan noong time na yon. Basta madami. Siguro may mga tatlo o apat na tao na ang lambot-lambot niya pero may family siya. So parang everybody thinks that I could be like that. But I don't have that kind of mentality that time. Maybe those guys are, even though they feel that they are, you know, LGBT member or whatever that time, right? Pero niresist lang din siguro nila just to have a married life, ika nga, or a family, magkaroon ng kids, things like that. Kaya eventually, nung naranasan ko yun, and then nakita ko rin yun dito sa Canada, kasi marami akong kilala dito ngayon na mga their own older type na mga 60s na, na mga divorced sila and mga dati sila may mga family at may mga anak din. So yun yung naisip ko na ano, okay. Now it's kind of like it really happens.
Mm-hmm.
Pero yung mga nakikita ko nga dati noon, hindi sila yung type ng mga tao dito na nakapag-divorce and then they leave what they are now, an LGBT community member. And, ano, it's their decision, but it's just that napakita lang natin yung kung ano ako para comparable to other na, alam mo yon, na mga malalamya, malalambot, na mga male.
Yeah. Well, marami sa mga part ng LGBTQ ang nag-start sila sa yung passion nila sa pageantry, bata pa sila. Ganun din ba yung case mo na nag-start ka na bata ka pa lang, talagang nanonood ka ng Miss Universe?
Oo, ako noon. Natatandaan ko pa nga noon ng TV namin, yung box type TV na rectangular na ganyan, na black and white. Natatandaan ko pa noon na ang presentation is presentation sa gitna, gown and then swimsuit sa tabi yung picture.
Uh-oh.
O yung video.
Uh-oh.
Ang gagawin ko niyan, kung sino lang yung nagugustuhan kung sa tingin ko maganda, ililista ko yung mga names niyan sa notebook. Sabi na ako mo notebook noon, mga ganyan, tapos maglilista lang ako. Para, kung talaga sa tingin ko na ito maganda to. And noong time na yun, mabilis ang facing noon. Black and white pa. So, talaga
mga anong age mo noon, Kuya Andy? Mga 10?
Ano, elementary pa lang ako noon. Elementary high school. Siyempre, during 80s, ano pa doon, di ba? Nag-start ako ng mga siguro 80s, not 70s, kasi medyo bata pa naman ako noon at hindi ko pa naiintindihan kung ano yun. Ang first na natatandaan ko lang talaga na na panonood ka ng Miss Universe o sa pageant, normally Miss Universe, primo, specifically, kasi always televised yan sa TV. Kita nun, tapos nasubaybayan ko na yung binibini, na alam mo yon pagka binibini ng Pilipinas na, ayan na. Siyempre, tutukan na yan sa TV. Alamin mo kung kailan ang binibini at manunood ka na lang. Pakis Miss Universe, Miss International, Miss World, at saka yung Miss Maha International. Well, everyone, some of you knows kung ano yung Miss Maha International noon. Wala yun.
Wow!
I think yung Miss Maha na yan is the same as like copycat or not. I don't know if copycat is the right word, pero I think it's the Reina Hispano. Nakapanood ako one time ng Miss Maha noon. Yun yung may ikon sa ulo na pagkataas-taas. Yung sombrero na parang hindi mo maintindihan. Klaseng susuot lang. Para lahat sila naka-uniform lang. Tapos may headgear sila na mataas na gano'n na hindi mo maintindihan kung ano yun.
If there's one thing that he learned from his childhood, what was it?
Valuable lesson. Yung talagang tsatsagain mo yung sarili mo. Yun yung parang hindi ganun kadali yung life. Tulad ng nasabi ko nga, yung naglalakad kami going to school na yung naglalakad lang sa dirt road, and then kung gusto mo ng shortcut, dadaan ka sa yung tipong malagubat, yung hindi kagandahang daanan, pero mas paigsi siya. So yung mga ganun bagay, yun yung mga naranasan ko na it takes a while for you to improve yourself. It takes a while. So parang ano lang, sige lang, intay-intay ka lang, and then from the right time and the right place, magiging successful ka rin. So yun lang yung natatandaan ko, mga bagay na natatandaan ko, na naranasan ko, na daldala ko hanggang ngayon.
How did he come up with the name Pageant Chica?
Ito ang history niya, di ba? Sabi ko nga sa'yo, noong 2022, noong nag-guesting ako kay Jace at saka kay Mama Sam noon, and eventually nawala ako, di ba? So what I did that time, I make myself active on Facebook.
Bring my garden for planting garlic para next year, pag tumubo siya, mataba na yung lupa.
Eh, sabi ko, dito na muna ako siguro, it's much easier here, blah, blah, blah. And then at the same time, parang tinitimpla ko muna yung atmosphere ng yung mga eventually kung paano ka mag-handle ng mga tao, ganyan-ganyan. And then isingit ko rin eventually yung pageant chika ko, yung hili ko sa pageant, dun sa pag-Facebook ko. Together with Dennis Chavez. Nakikita ko na rin yan noon, yung nag-guesting ako noon, nasa comment section yan sila noon. And then ang title ko usually kapag nag-pageantry ang pag-uusapan namin sa pagla-live sa Facebook is Pageant Chica. Ano pa nagsichikahan nyo? It's about pageant. Ayun yun. So kaya it come up with the Pageant Chica. Dinala ko yan sa dito sa YouTube.
What does he consider the best thing about being a pageant blogger?
The best thing about pageant blogger, marami kang makikita magandang hitsura. Yun ang gustong-gusto ko. Kasi nakakaalam mo yun, nakakaganda ng feeling ng inang ano mo na parang gusto mo, ay, parang gusto mo maging tulad niya. Yung mga ganun tipo, yung sa styling pala, makakakuha ka ng mga ideas on what you can wear, things like that. And then yung, tsaka yung isa rin na gusto ko is yung community, yung pageant community, yan tayo. Meron makikita ng mga pageant vlogger na alam mo na, may kanya-kanyang niche yan, di ba? Yung kanya-kanya, like si Giselle, Cruella, talagang straightforward siya. Meron dyan yung talagang, alam mo na, parang chismis ang niche niya, tulad ni Kuragan, right? And mga ganun tipo, maganda yung community kahit papano. May kanya-kanya tayo mga respect and alam mo yun. Tsaka nakakapag-build ka pati ng ang tawag dito ng plans. Magkakaroon ka ng dahilan to go some places wherever that, you know, pageant is going on. Like ngayon, mangyayari ang Miss Universe sa Thailand. Sabi ko, this is my time to see Thailand and at the same time see Miss Universe. So it's hitting two birds in one stone, ika nga.
Are there any regrets? Did he say something that he totally shouldn't have said?
No, yung kapag hindi ko alam kung ano yung context ng pag-uusapan, mm-hmm. Hindi ako ready, doon ako hindi masaya sa akin. At saka, kasi pag misan after na halwa nag-guesting ako, pinapanood ko rin yung videos eh. Kahit ako, pag nagla-live ako, pinapanood ko rin. So, tinitingnan ko kung ano yung nasabi ko na hindi ko gusto, na hindi ko nasasabihin next time. So far naman wala pa namang ganung major na talagang super regrettable ko na sabi na may nasaktan ako. So I'm very very watchful and mindful about that kapag nagba-vlog ako. So kung meron naman ako siguro hindi magandang sasabihin, and I'll keep to myself na lang and mag-vent out na lang ako sa somebody else through like by calling, but not definitely in front of the video or on my channel. Diba?
Now let's find out his favorite things.
Filipino dessert.
Leche flan.
Superhero.
Superman.
Filipino movie.
Oh, magdusa ka. Dina Bonnie B.
TV show.
TV show. Wheel of Fortune.
International celebrity.
Brad Pitt.
Filipino celebrity.
Oh, Richard Gomez, of
Fashion
course.
Fashion designer.
Rene Salud.
Filipino beauty queen.
Oh, Pia Words back, of course.
International beauty queen.
Si Natalie Glivova.
Local pageant.
Miss Universe Philippines, of course.
International pageant.
Oh, Miss Universe.
City.
Calgary.
Sports.
Volleyball.
Pulutan.
Oh, si Sig.
Color.
Blue.
Award show.
Oscar Award.
Perfume.
Pierre Cardin.
Food.
Sinigang.
If Andy Schaaf was given an opportunity to answer his own version of a Miss Universe question from 1997, how would he answer it?
Here's the final question. If there were no rules in your life for one day and you could be outrageous, what would you do?
I would eat everything in the world. You do not understand. I would eat everything twice.
One rule, no rules in one day that is outrageous. I would walk naked around the world. Yeah, I would. I don't know, it's just outrageous to me because nobody does that. Yung tipong lalabas ka out there, like grocery without anything in your body, just your skin.
Ano kaya ang mensahe ni Kuya Andy Schaaf sa mga aspiring beauty pageants? At ano naman ang kanyang advice sa mga upcoming bloggers?
Oh, you should be prepared. I mean, you know, and just be yourself, as everybody says. And just be kind. Alam mo yun? Kasi kapag ka, siguro kapag ka ganun ang panuntunan mo sa life mo, you'll never go wrong. Yun yung ano ko eh. Sabi ko, it's simple. Just be kind and be yourself out there. Find your niche. Find who you are. Yung kung sino kayo. Hindi ko sinasabi na yung katulad sinabi ko kanina na you just have to be kind or something. You can be cruel and yet be kind, di ba? So, pwede kang straightforward magsalita kung sa criticism about the girls and yet you're kind behind it. So, hanapin mo lang yung niche mo and be responsible enough for you to be yourself, di ba?
So,
tapos, let's not be contributing factor to somebody else's mental health issue. Kasi once na nagsabi ka ng, nagsalita ka ng hindi maganda towards particular person or candidate, masakit yun para sa girl. And we don't know what's gonna happen. Unang-una, hindi natin siyang kilala, di ba?
Mm-hmm.
Hindi natin alam kung gano'n ka-sensitive yung puso niya, yung sarili niya with regards to some particular words na sasabihin mo. So be sensitive enough, and I know there's a lot of people out there that are highly sensitive person.
Mm-hmm.
So I'm always vigilant into that. So
what motivates Andy Schaaf to continue doing pageant blogging?
Ano lang, siguro sa mga tao na kapaligid lang din sa akin, yung nai-inspire ako, like, for example, si Gaisel, di ba? So, si Gaisel, alam naman natin na na alam mo yung how do I say it, yung status niya, di ba, wala siyang work, and then he managed to do it, like his work is blogging. Hindi ko naman sinasabi na magaganon din ako, di ba, but what I'm trying to motivate myself is to a lot of people to do whatever you like, and I said, oh, this is what I like, so yeah, let's go for it. And syempre, ano rin, parang yung tipong titignan mo rin yung sarili mo kung are you in the mood today to do that? And if not, don't do it. And if you do, go for it. Ang isa rin magandang kwan kasi yung mga viewers mo. Mm-hmm. Yung community mo na nabubuo mo within your channel. Diba?
Exactly.
So, hindi ko sinasabi na nakakalimutan ko na sila or something. I still looking forward to see you guys. Just ko, I know in my mind kung sino kayo. Hindi ko naman sasabi kung sino-sino yung mga yun, di ba? And nakikita naman natin yun during sa paglalive natin, sa vlogging natin. And we all have the same viewers, maybe. Not 100%, yeah, but at least tidbits of it.
Kung meron pa bang pangarap ang isang Andy Schaaf, ano kaya ito?
Just maybe as just a simple good life, continuous good life na lang rin siguro as of now, kung ano yung minyong tamasa ko as of now. And syempre, more travels. Yun lang yung gusto ko mangyari as of this time or in the future. Or maybe yung sinasabi ko nga, or pa yung dream mo, di ba? So yun lang, I'm not much anymore because I would say I am living my dream. So, yeah. So I have nothing to ask for. So puro pasasalamat lang yung ang gagawin ko by this time, because I'm telling you, if you're on this age of your life, kung meron ka mang ibang gustong gawin na lang siguro is mag-travel, enjoy, much laughter, and avoid negative energies if you can, right? And if not, and if you can say something or like, you know, defend something about it, do it, which is good naman yung ganun para at least ma-enlighten yung mga tao na nagbabato ng negative towards somebody else, right? So yun na lang siguro ang gusto kong gawin, yung ito, tayo, yung ginagawa natin dito sa channel mo, sa channel ko, sa channel ni ganito, ni ganyan. So enjoy na lang tayo, and huwag na yung mga ano, ngayong ukrayan, Diyos ko. Next for me, siguro is, actually, I take one day at a time ako eh. Kung nag-iisip man ako or nagpa-plano man ako on what's gonna happen tomorrow or the next hour or the next week, siyempre, meron din naman akong plano, just like what? To watch the Miss Universe in Thailand. That's the plan, right? And then we'll see how it goes with that. Siyempre, hindi naman ganun kadali. But, yeah. Those are the things that I have to watch out for, I think. And I hope my community, my viewers, will look into that. And definitely, I will give you, if that happens, no? Kung mangyayari man yun, ibibigay ko sa inyo pinakamagandang isang Andy Schaaf sa Thailand.
Ano kaya ang paboritong international movie ni Kuya Andy at bakit pinili niya to?
Tom Hanks.
Bakit favorite mo yun?
Kasi ano yun eh, yung parang buhay niya na from the very start, nung bata siya hanggang sa lumaki siya, naging sundalo siya, naputulan siya ng legs.
Forrest Gump,
yes. Kasi ang hindi ko makakalimutan doon is yung life is like a box of chocolates. You'll never know what you're gonna get. Alam mo, very, very, nakaka-ano ako doon, nakaka-relate ako doon, primo. Kasi ano eh, hindi ko kalain, alam mo yun, yung life ko dito sa Canada, yung makikilala ko yung amo ko. I call it amo, pero jowa ko siya. So yun. So I believe on that. Kasi nga, I never expected it. Kaya, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Kala ko, hindi ako iiyak. gusto ko din dun is yung bench kasi it all started in talking to people, to strangers over the bench by the bus stop. So
yeah,
pag nakakakita ako ng bus stop, sabi ko, ay, ang ganda naman, parang nasa ano, parang sa movie ako. yun yung pinakaano ko talaga doon. Kaya gusto, yun ang the best movie sa akin ever.
So there you have it, mga Contesario Pageant fans. You've just witnessed the beautiful and inspiring story of Andy Schaaf, the Pageant Chica. Until the next episode of Primo Tells Inspiring Stories, thank you for watching, and please continue to support our channel for more contents like this, because here on Contesario Pageantry, we live for this.